kun sagale America ti sagale na America sagantan afan oromo amma jal kabejira arkafune da wattota fi dagefa tota sagale America baga nagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni da magala Washington DC da kanitini da barsu Kopi buya harta robi mudde kuda afuri barakumala ma bidami lama akal na kopsa Ethiopia timo mudde jam barakumala ma kuda jam kabateti ati jira kana sumke sumesu ambafkadu morodati kopi Kenya harta kesati wa e walgai asi United States ke famajiru kan Africa irati gabata let iye fadan kamna sportis arkak abna amma kan dusu oduda odua ramo kan nutintu tujubeda karas jarbin.
Atamultan odun galgala kanaf qamnu kuno angon digame yin United States walgay hoganota America fa Africa Washington itadem sifa majru cinat hoganota Africa walin mari biyo talamani laj sunge gesa jru halu makanan ministry mala United States Anthony Blinken kales mumich ministry Ethiopia Abiy Ahmed walin mari tasasaniru mumich ministry Ethiopia Abiy Ahmed Alif an hojir olma wali galtelo lad abin sair alch Sudan angamat guddina mulatef Wali galten Nairobi Pretoria qamoti maran gutumatto jirro olun ibba garige suratti maryan nejirra jechur an ministrin imala twitter asani ratt barreisaniru mumich ministericha mari sanan kan ugati jechur an ifsan nagafiduf tatta finuti gonuf gumacha san godani fi united states ingalate fachu ko ifseraf jedan ethiopian kurna hiddu fa africa kesa michu america ijota te turte tikanaf michumma kenya maracim sudan da urattile maryan nejirra jechur an twitter asani ratt barreisaniru Mumich ministera Abiy Ahmed Gorsana Genye Biyolesa America Jake Sullivan Walin dimmota yedduratti mari ijara taasisani rukannen akko jirra olma walittibu insa dhaabu jalqabbi haarumsa siyaasaaf dinagde mootummaaf hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaanii haarumsuun karaa itti fufu dabalate mari'achu isaanii waajjirri mumicha ministera Itoophiyaa ibsee jira. Miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa paarlaamaa federaalaa filataman mootummaan rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabsisu gaafataniiru. Obbo Buzaayyoo Daggafee miseensa paarlaamaa lixa Oromiyaa irraati. Haalli Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa sadarkaa sodaachisaa waan jiruuf miseensonni paarlaamaa amma gara fuulduraatti bahanii dubbachuuf dirqamaniiru jedhan kanarratti gara booda gabaasa qabna. Ethiopiaatti naannoo sabaaf sablammoota ummattoota kibbaa godina gofaa keessatti namoonni 1,150 ol hongee hamaa naannoo sana mudateen miidhaan irra ga'e gargaarsa nyaataa kan yeroo atattamaa barbaadu. Bulchaa olaanaan godina gofaa Dr. Geetinnat Bagaashaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gogiinsi jireenya naannoo sanaa gaaga'uu itti fufeera. Ochaan gabaasa dhiyeenya kana baaseen akka jedhetti namoota gargaarsa atattamaa barbaadan keessaa 150 gadi sababa maallaqa gahaa dhabuu isaaniitiin rakkoon irra gahee jira. Godina sana keessaa aanaalee hongeen miidhaman Zaalaa, Ubaa, Dabra Tsahaayiif hanga tokko aanaalee dambaa gofaatu keessatti argamu. Jiraattota keessaa haadha ijoollee sadii kataan adde Qacoo Ballaxa sababa hongeetiin rakkoof saaxilamnee jirra jedhu. Midhaan waan hin jirreef boqqolloo kuntaala tokko kan duraan qarshii 500 bitaa turre amma 2,200 bitaa jiraachuu himanii kunis beeladaaleen qonnaa gurguramuu isaaniin kan ka'e ta'uu ibsaniiru. Lammiileen Itoophiyaa lama wal dhibdee Tigraay keessatti lubbuu namaa galaafate irratti dubbii ho'aa dubbatamu keessatti haasaa jibbiinsaa waltajjii miidiyaa hawaasaa irratti beeksiseera jechuudhaan dhaabbata abbaa feesbuukii meettaa irratti himannaa bananiiru. Qorataan mirga namoomaa Amnesty International duraaniif sa'a taklee galmee roobii dhiyaate kanarratti kan iyyatan keessaa tokko yoo ta'an inni kaan immoo ilma Piroofeesara Yuunivarsiitii kan maxxansaa Feesbuuk irratti hookkara irratti kakaasuudhaan 7-1 booda ajjeefamaniiti. Dhimmichi mana murtii olaanaa biyya ollaa Keeniyaa kan dhimma Itoophiyaa waliin wal qabate keessummeessitutti dhiyaatee jira. Magaalaa guddoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaatti lolaaf sigigaachuu lafaa sababa rooba cimaatiin mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 du'uuf hedduun madaa'aniiru. Muummichi ministeeraa Jiin Maayikil Saamaa Dukoondee ammallee reeffamni hidhamtoota biroo barbaachuun itti fufee jiraachuu dubbatan. Akka gabaasaaleen jedhanitti jiraattonni bakkaawwan 24 naannoo magaalaa Kinshaasaa jiraatan kanneen miliyoona 12 ta'an balaa rooba yandoo kanaan miidhamaniiru. namootan bala kanaan miidhaman keessaa tokko miidhaa isaanirra ga'e yommuu ibsan manni jireenyaaf qabeenyi isaanii hunduu manca'uu isaa dubbatanii namoonni isaan beekan hedduun du'uu isaaniif isaanimmoo lubbuun hafuu ibsaniiru. Akka aangawoonni jedhanitti badiin hamaan kan qaqqabe bakkeewwan namoonni seeraan ala mana itti ijaarratanitti. Waggaa sadii dura lolaaf sigagaachuun lafaa magaalaa Kinshaasaa keessatti namoota 32 ajjeesuun isaa ni yaadatama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan magaalaa guddoo Ukireen Kiiv irratti haleellaa diroonii Iraan hojjetteen raawwatte gamoo bulchiinsa lamaa miidhuu aangawoonni Ukireen roobii har'aa himaniiru. Lubbuun namaa darbee jiraachuuf dhiisuu isaa battalumatti ifan taane. Waraanni Ukireen akka jedhetti ittisa qilleensaa ishee diroonii Shaahed 13 kuffiseera. Gosi diroonii kanaa kan Raashaan magaalota Ukireen hedduu irratti haleellaa bal'aa raawwachuuf itti fayyadamte. Roobii har'aa ganama pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii haasaa gama viidiyoon paarlaamaa Niiwu Ziilaandiif dhageessisaniin haleellaan Raashaa laggeen faaluu albuuda dhagaa mancaasuuf keellawwan keemikaalaa barbadeessee jechuudhaan seeratumtootaaf ibsaniiru. Zelenskiin Niiwuziilaand qabsoo walabummaaf haqaaf taasiftu keessatti Ukireeniin warra jalqaba deeggaran keessaa tokko ta'uu ishee galateeffataniiru. Akkasumas konferensii lama kabiyyoonniif dhaabbileen gara 70 gargaarsa doolaara biliyoona 1 ol kennuuf waadaan galan geggeessameen booda kanneen biyya isaanii deeggaran galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee oduudhaa fi tuuduree galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Oromiyaa irraa miseensota mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an mootummaan federaalaa hatattamaan rakkina Oromiyaa keessa jiru irratti dafee akka furmaata kennuu fi akka haraaraan hiikuu gaafachaa jiru obbo Buzaayyoo Dagafaa miseensa paarlamaatii fi qindeessa garee miseensota kanaa kan ta'anidha kan gaaffii kana gaafachuu isaanii ibsanii Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa ittaanu qopheessee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Obbo Buzaayyoo Dagafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbeerraa 2028 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kanarrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeesse jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu dharkee. Kanaaf rakkoon kun atattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaan yoo dhufe irra barbaachaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuuf akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Dhimmi cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun karaa hedduu sarbamee jira. Har'a bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana maree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kanaa boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo? Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisota ta'ee mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Dhimmi kun itti fufus afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jira. Kanammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi dhimmi mootummaan hattoota isaa biyya isaama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nun fayyadu bakka nun bu'u warra jedhan kana booda oofsamuuf hin qabu. Heerri yoo fooyyee saba tokko qofaa fooyyeessa miti guutuu biyyaatu maaritee fooyyeessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan kun irratti tarkaanfiin akka fudhatamudha. Nuti miseensonni caaffee Oromiyaa gada do fi rakkina ummata oromof sagale ta tani bakka buummaa dhugaaf qimtanii hojjechuun akkasumas injifannoo qabsoon finne eeguuf ejjennoo haaraan akka gadi baatan kabajaan isin gaafanna kumarratti kan kaafne nagaa fi araarri ummata tigraayif dhufe hedduu nu gammachiisee jira bifuma wal fakkaatuun nagaan araarri waliigalteen oromiyaa keessatti gaggeeffamuu qabaa kan jedhu jala sararree keenya jechuudha.
Miseensi paarlaamaa Wallagga Lixaarra dhufan aadde Beetal Malkaamuusi rakkoo nageenyaa oromiyaa keessaa ganna sadii oliif itti fufee jedhan ilaalchise armaan durasii miseensonni paarlaamaa wal dubbee irra turuu dubbatu.
Kanaaf dhufti uummata keenyaa kun obboota hedduu lakkoofsise waan ta'eedhaaf daangaa godhatu kanumarratti dhaabbatu nageenyi kaabaaf dhufeillee naannoo keenyaafillee dhufuu qabaa qaama kamiijin iyyuu. Mootummaan araara geggeessee nageenya uummataa mirkaneessuu qabaa kan jedhurraa kaaneeti. Kanaaf haalli naannoon keenya keessumaa gara bilaa yeroo darbe keessatti yaada ulfaataa ture jechaadha. Namni keessa irratti daangaatti darbameetu kan ajjeefamaa ture. Kanarraa ka'uudhaan mara geggeessineetu isa kana baasuu dandeenyu.
Tarii naannoo sanatti faayi maltanii beektu waggoota sadan afran kana moo asuma dhiyeenya kana gara Finfinnee teessaniitu waan jiru hordoftu isin?
Dhiyeenyatti nuyi maluu hin dandeenye ni malee achuma dhiyeenyeen hordofna jechuudha. Naannoo keenya rakkoon keessa jiru imalchi rakkoon jiru laaluu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana laalchisee dubbiimtoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa irraa deebi'ee argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Yaa ta'u malee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa paarlaamaaf dhiyeenya kennu irratti yoo marii nagaa garee mootummaan isaanii shanii jechaa waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi darbees rakkoo nageenya Oromiyaa keessaatiif himataman ilaalchisee deebii kennan gariin kun kan of ijaare waan hin taanee fi mootummaan isaan duukaa marii gaggeessuuf ni rakkataa jedhanii garuu gariin kamiyyuu karaa nagaa yoo dhufe mootummaan karri marii qabu banaa ta'uu eeruun isaanii ni yaadatama. Dubbiima Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keeman Odaa Tarbiis himati kun mootummaan nagaa akka hin barbaanne kan agarsiisu jechaan VOA dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gareen miseensota paarlaamaa Oromiyaa gaaffii dhiyeessaa jiran kana kan bakka bu'an kabajamoo Obbo Buzaayyoon roobii darbe maree gaggeeffame irratti afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa kabajamoo Obbo Taaggasee Caafoo itti aantuun isaanii aadde Loomii Badhoo fi bakka bu'aan mootummaa paarlaamaa Obbo Tasfaayee Beeljigee gaaffii isaanii harkaa fuuchuun mariin haala furmaata egeriis akka itti fufuuf jirullee dubbatanii jiran. Miseensonni kunneen gaaffichaa dhiyeessan akka hordofan illee dabalataan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti ceena ammas nu wajjiniin tura.
Yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Suuraa asii Yuunaayitid Isteetsii baatee kubbaa miillaa sadarkaa gurguddaa akkasii ilaaluun siif jalqaba keetii?
Waggaa afur dura yeroo Raashaa poostii godhanii achis deemeen ture. Achi Maraakoo, Poorchugaal yeroo taphatanii ilaaleen ture waggaa afur dura 2018 keessa. Isa booddees Champions Liigii Jeermanii deemee ilaaleen ture. Tapha ilaala baay'een jaalladha. Garuu kanatu wayyaa hiriyoota Oromoo wajjin deeme gaashaan bashannanaa jirra.
Meeqa taatanii deemtan?
Amma shan faayidaa.
Tole boonsaa egaa qaataariin geessanii as kubbaa miillaa isa kam daawwachuudhaaf carraa argatte?
Tikeetii kan sammaan faana bitannee dhufne. Kaleessa Arjantiinaa fi Koreeshaa ilaalle. Baay'ee gaarii ture. Arjantiinaa ni Koreeshaa mooteetti sadi duwwaadhaani. Garuu warri Koreeshaa baay'ee humna gaariidhaan dhufanii. Masiimatu itti nannaqateetu manatti isaan itti deebise.
Suuraa Kirooshiyaan hin moo'amti Arjantiinaan hin mooti jettee eegdee turte?
Yaadee ture garuu sadii tuwwaa ta'an jedhee hin yaadne akkas ta'uu jedhee hin yaadne meebii penaaltiirra xumuruu jedhee hin yaade baay'ee gashuun jaallatanii istiraakcharii qabanii kubbaamatu qabanii difeensivlii gaashaan istiraakcharii qabu baay'ee disipliniidha. Sadii isaanirra galaa jedhee yaadeen beeku. Arjantiinaan meesii qabu soo kan godhu godhe amma isaan tumore. Stadiyoomii guutuu kan isaanii ture. Kroeshaan baay'ee xiqqoo ture. Tifoozoo isaanii.
Boonsaa haa ta'u kun hin ta'a jettee yaaddeettaa?
Arjantiinaan mootummaa dhimmata yaadee ture. Garuu hamma kanaan immoo isaanii baay'ee sarpaayisinaan godhe. Warri Koreeshaa baay'ee qabachuu danda'u. Sirriittis immoo daamneetii godhanii taphataa turanii. Warri Koreeshaa tiimii Arjantiinaa irra baay'ee taphachuu danda'aniidha. Garuu akkuma argina egaa qabeessa masiimatu difirensii guddaa argisiise. Sarrattis immoo warri kooyeshaa istiraayikarii nama goolii bashannan qaban baay'ee difensivlii taphataa turanii garuu sadii duwwaadhaan bahuu dhageenya.
Meeshaa har'aattiin sin deebisa. Egaa yeroo duraatii fi biyya Afrikaa kan taate Morokoon har'a immoo akkuma beekamu Firaansii wajjin taphatu. Maal argitu boonsa?
Warri Morokoo paashinii guddaa qabu. Baay'ee isaanii tos jiru. Kan warra Firaansii badaan argineeni. Garuu booddee egaa warri Firaansii baay'ee mootuun hin argamu dhimma yaada.
Deeggartoota jechuu keessa.
Ammaaf garuu warri deeggartoota kan Morokootu baay'ee isaanii tas jira. Paashinii guddaadhaan dhufaa jiru.
Suuraa mee har'a maal eegda tapha sanarraa maaltu ta'a jettee tilmaamte?
Morokoon toornamentii keessatti goolii tokko duwwaa itti gale. Difeensii isaanii baay'ee disipliniidha. Gaashaan taphatu baay'een isaanii tiimii guguddaa keessa kilabiif taphatu Awurooppaa keessa baay'een isaanii yaangiidha. Garuu Faransaay laast wool kaap isaantu moo'e. Isaanis baay'ee nama sodaachisu humna baay'ee qabu taphattoota isaanii baay'ee are the best in the world. Kanaaf I think Faransaaytu moo'a. Garuu Morokoon ka Kirooshaa hin taatu. I think isaanii caalaa disipliniidha. Maybe tokko duwwaa Faransaaytu moo'a. Yoo hin taane penaaltii irra deemanii Faransaaytu moo'a. Garuu lamaan isaanii tiimii Afrikaadha yeroo ilaaltu. Taphattoonni isaanii hundumtuu ruutii isaanii Afrikaadha.
Boonsaa haa ta'u maal tilmaamta?
Morokoon wanta mo'atti hin fakkaatu garuu tapha guddaa fidu dheetan yaada. Maybe tokko tokkoonitu overtaayimii fi. Penaltii deemuu eeta yaadaa jira. Baay'ee sirriitti taphachaa turanii tirmaantii kana guutuu warri Morokooni. So humni isaan fidanii gara saamii faanaalii kan itti dhufanii baay'ee guddaadha. Sirrattis immoo sappoortarii guddaa qabu. Kanaaf iyyuu tokkollee hin gashatu deemata yaada. Akkuma suuraan immoo jira egaa warri Faransaay kun baay'ee tiimii guguddaa keessaa dhufaa jiru gatii ta'eefi taphni isaan fiduu danda'an egaa warra Morokoo kana hambulii gochuu hin danda'a deemata yaada.
Egaa dhuma marii keenya irratti eenyutu waancaa fudhataa jettanii yaaddu suuraa?
Laphee koo akka Arjantiinaa moo'uu barbaada. Meesii baay'een jaalladha. Akka moo'ee kariyar isaa fixuun barbaada. Garuu sammuun koo Faransaaytu moo'aa jedha. Konfliktiidha baay'ee.
Boonsaa too?
Ani Faransaaytu fudhataan jedha. Warri Faransaay walii wajjin taphachuu baay'ee danda'u. Keemistiriin isaanii baay'ee cimaadha. Garuu warri Arjantiinaa kun Meesii osoo hin qabaanneeti. Performansiin isaanii kun hamma ammaayyuu wanta isaan ga'u miti. Garuu yoo warra Faransaay ilaalle akkaataa isaan itti walii wajjin taphachuu danda'anii akkaataa isaan itti difeensii godhanii gara gashuutti fidanifaa baay'ee gaarii keessa ta'eefi Faransaayitti fudhataan jedhama.
Dargaggoo Surraa Asfaaw Bantiidhaa fi dargaggoo Boonsaa Akiliiluu Xilaahuun deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Marii televiziyoonaa addaa sa'aatii tokkoof turu. Itoophiyaa daandiilee gara nagaatti geessan mata duree jedhu. marin kun walwaraansa miliyoona tu du'aaf buqqeensaaf baqaaf gidiraaf saaxilee fi sadarkaan namarra jiru sakattaa daandileen nageenyaa kami gufuuwwan daandilee kanarra jiru laata kanneen jedhanis ni xinxalamu
ዘላቂ ሰላም ማምጣት እንደዚሁ ስለተጨባበጡ ብቻ የሚመጣ
ነገኛው አራትሉን አከኑመት አርቀዋል ፉኔ ፍዋንተው ምዲ
ወጭ ሙታል ተገለዋል ፈራሃብን
ናሞን ዱአኔሩ አጀፈማኔሩ ዱበርቶን ጉዴደማኔሩ
ከዚህ ለልክ ፋዩሪት ውስጥ ግን ልንወጣ የምንችል ኢትዮጵያዊ ስኮን ድረስ አንዳችን ላንዳችን መተሳሰብ
መተማመርቶቦ ይቻከነ ከሳ ባው ካራን ኢትደንደኙ ጋሩ ኢትዮጵያኖት አመታነቲ ተኮንኬኛ ተኮንኬኛ ፊ ዮያዱ ደንደኘታ
ተሙደ ኩዳን በረኩማ ለማኩደሻል አልከንሳ ሰዲት ቪኦ ያፋነ ማራረት
ከኖዶ ፋጀርታኒ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ
ከነታን ስኔብ ሰጉላላ ከነማመተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኔብ ዴስና
ቡልቺቱን ጃር ሚያሚ ሶ መሰደር ካዱኛ ከዩናይትድ ስቴትስ ሳማንታ ፓወር አከጀደኒት
There are many culprits behind today's food crisis but the truth is
ረኮኛታ ሀርረሙደቴ ካነዱባ የከምቶን ሄዱንጅሩ ዱጋንጅሩ ገሩ ጅጅረምኒ ቅሌንሳ ዴቪ ከኑደንዴኙ ጫሌ ሰፊሳን በላጌሲ ሳጅራጀደን ሆይ ቅሌንሳፊ ሎላብሻኒ አመ በጀተ ገርጋርሰ ተተማቀብኑ ጫላ ሰፊሳ እንደበላጅራ ከራ ማለቀ ዮካን ገርጋርሰ ኛታ ከኑ ቆፋን እትፉፉ ደንዴኙ እንጅሩ ጀዳን በዳሰ ኖቤል ከነጋ ከበጣፈመን ዶክተር ኖርማን ቦርላ ጎሶተ ሚድአን ኢጆ ሃራ ከነከ ቀመዲ ፍሩዚ ኡማኒ ኩኒስ ጉቱማ ኤዥያ ፍላቲን አሜሪካ ከሰት ኦሚሽኒ ኛታ ጉዳ ከደበል ገርጋሬ ጅራ ጀዳኒሩ
We must learn the lessons of the past and tailor and scale
isadar berra barnotar gachu qamna kana males malake nyar gannisan rakwa dunya ammanu mudate walin wal simsi sufi madalu qamna jedan samanta power tifufanis wan fajafne guddifnu akamittaka guddifnu akasumas enyu akattifayeda mujijiruf tattafita sifamu safisun akasumas hala jaibatin babalisu qamna jedan tartiba DNA yokan kana fanin gilifan genome sequencing jedamun hayyoni science gosota qatta mursisun bay ever badam atattaman akafilata niftasise eroto kotokomo ademsa wol hormata wogoti ragareji ota murasati gababsa jedani
in the 1990s USAID and the Rockefeller Foundation supported a talented young Ethiopian scientist who bred new varieties of sorghum
barakuda sagal sagalta motakes jarmean misoma sadarka dunya ka united states yokan usaid foundation rockefeller de gersa hayu science kan ethiopia bisinga go sadada chama fil bisota dandamatu arguf dandeti qab de graturage dani hayu science go samin ani hara goginsa dandamatu fi striga jedamu horsise jedani
USAID will invest nearly $3.8 million to support the ISA Afri Center, Kenyatta University, and Addis Ababa University to develop new Striga Smart.
USAID Walta ISA Afri Center, University Kenyatta University Finfinnede Group, gara dollara miliona sadif tuqasaddeti ojira olchejira kunis gosota bisinga hara Striga Smart jedaman argamsisuuf ture jedaniru investment yo mishtumma qonnafi qoranno buuratin esenin esinyata fedijiru cala hatattaman guddechu danda jechudan samanta power dubachu sani tuqudan gulalana ra yada satu murejira
kanarmaulit dagesan ibsa gulala kanimamata united states calakisu ture
Walgahini oggantoota mootummoota Afrikaatiif United States guyyaa kaleessa as Washington DC keessatti jalqabame har'as itti fufee jira. Waa'illi keenya tigisti gammee bakka walgahichi itti taasifamutti argamuudhaan gaba hordoftee gabaasa itti aanu dhiyeessitee jirti. Itti gara tigisti isin dabarsa.
Folks that are coming to TV, so.
I do, so I'm expecting
that. Exactly. Yeah.
Dakna tekni kata kota kota jira tigisti
tararra jirti hin dofti. Let's see. Yeah, it's going.
Amma nagama jechun malan dubbat dare namni natti don dubbatin hasa ujal kabu tolega kamoltan kabajamtota daggeifatota kenya gabafqadu harra as gumin hoggantota africa tv united states guyala mafasa qabatera ananjiru convention center washington dc kesa mariwan harra geggefa man kesa duraganama akuma ganama cirenyatan asumattinyatan hoggantonni kun bayinan marin duragegefame sirna mallatesu business forum us africa business forum jichunis dinagre africa dafi united states walitti hidurati sirna mallatesu tugegefame ture ega sanratti gabasan qindeset ture sababa teknikatin harrasin biranga hunge dandenye hata umale kara marsariti kenya kasmas kara facebook tin walumagala gabasa sanisini dihesna gabasa sun wanna mari dinagde sanratti wantota irratti xiyefatan kessa guddichi lami wan africa kessau aloni amad aloni dergaggo barakuma lama fi shantamatti harka lama dacha lama dabaluf deema kunimmo dinagde da bitaf gurgura gahe gudda wan qabuf united states biyo ta africa wajin tawdan kanratti hojjechudaf akademtu anhimame karabratin kana mari geggefame kanratti hoggantota dibbasadi ole anhirmate egan hoggantota biyya afrikaati jila biyya afrikaati biyyo afrikaati dufan males as investoronni adda addaas irratti hirmaataniiru kan ma wal qabate marin biraagaan geggeeffame hoggantoonni Itoophiyaa ra as dufan jila muummicha ministara Itoophiyaa Abiyyi Ahmedin hogganame as dufan keessa harra abaalanga waligala obo Gideon Timotheos walgahito korotsan argu dandeenye ture gaafif ga deebi gochuudha san dubbisuudha kaayyo sani karora dubbisuudha fiqarran arganne haa ta'u male walgahito korotti hirmaachu sani arginerra hirmaanna hoggantoota Itoophiyaa kana walqabate ga hawaasni Oromo as United States keessa jiraatu kalessas harras fundura waajira kana waltajji kana akkasumas waajira ministara haaja ala United States funduratti hoteela muummee ministara Itoophiyaa Abiyyi Ahmed keessa qubatani jiran jedhame funduratti hiriira bahanii mormii dhageechisaa jiranii jilli Itoophiyaa kanaaf affeerramuusaa yeroo dhiittan mirga namaa adda addaa jirutti sirrii miti an jedhu egaan hawaasa Itoophiyaa kaanirraas hiriiraan bahan kaleessa amma tokko argeen ture fundura waltajjii kanaatti karaa biraatiin biyyoota Afrikaa adda addaarraas namoonni adda addaa garee gareedhaan xixiqqoodhaan biyya akka Rwaandaa irratti kaankaan irratti hoggantoonni isaanii dhiitta mirga namaa biyya isaaniitti hin gaha jedhanii walqabatee gahu irratti hiriira adda addaa geggeessaa turanii egaa waan har'aa itti oolame kana fakkaata guyyaa amma as sa'aatii laaqanaa booda pireezidaanti yuunaayitid isteetsi Joo Baayiden haasaa godhuuf deemu isaan xumuramaan har'aa galgala immoo masaraa yuunaayitid isteetsi waayit haawusitti affeeran irbaata hoggantoota olaanoo afrikaatii fi haadholii warraa isaaniitiif akka godhamu eeggama waltajjiin kun boru itti fufaa an xumuraatiif boru roobi difama katamura boru jiraata egaa waan jiru simbiraan gawitti fufnaa ani tigisti gammeeti Washington DC irra
galatoomi tigisti egaa ordoftoota keenya walgahiin kun itti fufaa boris immoo waan jiru isiniin geenya qophii keenya har'aa kanuma raawwata waan wajjin dhuftaniif isiniin galateeffannaa produusarii gulaalaan qophii keenya namoo daandii produusarii keenya salamuun abaateetii fi biraan haayiluu anis kan isin keessummeessaa ture baqqaaduu moroda waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinuutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jenna nagaatti bula.